თილამში დობის თქვენ უყურებთ და უსმენთ დილის საუბრებს. გადაცემა დღეს მიმყავს ნიკო ნერგაძეს, დროებით ცული ნინო გალაშვილს. ამ გადაცემის მუდმივ წამყვანს ჩვენი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ რადიო პალიტრის ეთერში სიხშირეზე FM 103.9, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ YouTube-ზე, Facebook-ზე, ცოტა ხანში შეგიძლიათ არა მარტო გვიყუროთ, ან გვისმინოთ, თუ მოგინდებათ დაგვირეკეთ და ჩაგვერთვებით საუბარში. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და დაახლოებით 10 წუთში ჩვენი სტუმარი იქნება ხატია ხოხობერიძე, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე და ჩვენ ვილაპარაკებთ ძალიან მნიშვნელოვან და დროულ საკითხზე. დიდი ხანია მნიშვნელოვანი და დროული საკითხია, მაგრამ გონია რომ ახლა განსაკუთრებით, ის თუ რა როლი აკისრია მედიას დღეს, აი ამაზე უფრო დაწვრილებით ცოტა ხანში გეტყვით. მანამდე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. მოდი საზღვარგარეთის ამბებიდან დავიწყებ. საზღვარგარეთს რა ომისას გეტყვით. პირველ რიგში უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ დონბასისთვის ბრძოლა გრძელდება და მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის ჯარებმა ყველაზე დიდი ძალისხმევა ქალაქ სოლედარისკენ მიმართეს, მძიმე და ხანგრძლივი ბრძოლის შედეგი იქნება მთელი დონბასის გათავისუფლებაო, ამბობს ზელენსკი. მან წუხელ ჩაწერილი ვიდეო მიმართვის დროს მადლობა გადაუხადა მებრძოლებს, რომლებიც მის თქმით მედგრად იცავენ ბახმუტს, და მებრძოლებს, რომლებიც უძლებენ საოკუპაციო ძალების სულ უფრო სასტიკ იერიშებს სოლედარში. ზელენსკიმ თქვა, რისი მოგება უნდა და იქ რუსეთს, ყველაფერი მთლიანად დანგრეულია, სიცოცხლე თითქმის აღარ დარჩა და ათასობით ადამიანი დაკარგეს. სოლედარის ქვეშ მთელი მიწა ოკუპანტების გვამებსა და დარტყმების ნაიარევშია. აი ასე გამოიყურება სიგიჟეო, თქვა ზელენსკიმ, მას არაფერი უთქვამს სოლედარში უკრაინის დანაკარგების შესახებ. მანამდე 9 იანვარს დაადასტურა უკრაინის ხელისუფლებამ, რომ რუსეთი ძლიერ შეტევას აწარმოებდა დონეცკის ოლქის ქალაქ სოლედარზე. ოფიციალური პირების თანახმად, რუსმა სამხედროებმა სოლედარში გადაჯგუფება მას შემდეგ დაიწყეს, რაც მოსკოვმა 6-7 იანვარს ცალმხრივად გამოაცხადა ეგრეთ წოდებული საშობაო ზავი. რუსეთის კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დამფუძნებელმა ევგენი პრიგოჟინმა სიყალბე უწოდა მედიით გავრცელებულ ცნობებს, რომ სოლედარის აღებაში რუსეთის რეგულარული სამხედრო ფორმირებები მონაწილეობენ. მან თქვა, რომ სოლედარს მხოლოდ ვაგნერის ქვედანაყოფები იღებენ და ბრჭყალებში სასტიკ ბრძოლას აწარმოებენ საქალაქო ადმინისტრაციის შენობისთვის. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრი, ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი ISW, წერს, რომ რუსეთის კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დამფინანსებელი ევგენი პრიგოჟინი ამ დამჯგუფების რეპუტაციის გასამყარებლად იყენებს ცნობებს უკრაინის ქალაქ სოლედარში ვაგნერელების წარმატების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ კომპანია L-Samharis Technologies უკრაინისთვის შეუკვეთა 14-ის არაკეტო დანადგარი Vampire. ამერიკა ამ შეიარაღებით უკრაინის არმიის გასაძლიერებლად $40 მილიონს ხარჯავს. კომპანიის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომ პენტაგონისგან კონტრაქტი მიიღეს 2 დღის წინ. ამ სარაკეტო დანადგარებით უკრაინელი სამხედროები შეძლებენ მოწინააღმდეგის უპილოტო საფრენი აპარატების ჩამოგდებას და ხმელეთზე საფრთხეებისგან თავის დაცვას. ბრაზილიის ყოფილი პრეზიდენტი ჟაირ ბოლსონარო გუშინ ფლორიდის ერთ-ერთ საავადმყოფოში მოათავსეს იმფონზე, როცა ბრაზილიაში დააკავეს მისი 1000-მდე მხარდამჭერი, მას შემდეგ რაც მათ შაბათკვირას დედაქალაქზე მიიტანეს იერიში. ბრაზილიის პრეზიდენტმა ლუის ინასიო ლულა დე სილვამ, რომელმაც პრეზიდენტის პოსტზე მუშაობა გასულ კვირას დაიწყო ოქტომბრის არჩევნებში მემარჯვენე პოპულისტი ბოლსონაროს დამარცხების შემდეგ, გამოვიდა პირობით, რომ თავდასხმელები პასუხს აგებენ. ბოლსონაროს მომხრეები გაყალბებულად მიიჩნევენ 2022 წლის ოქტომბერში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. ისინი გუშინ წინ შეიჭრნენ ქვეყნის კონგრესში, პრეზიდენტის სასახლეში და უზენაეს სასამართლოში. პოლიციამ გამოიყენა ცრემლდენი გაზი და დაახლოებით 3 საათის შემდეგ შეძლო შენობებიდან თავდამსხმელების გაყვანა. რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან ახლო კავშირების მქონე ბაიკერების ჯგუფის ღამის მგლების წევრებმა გუშინ სარაევოში მონაწილეობა მიიღეს რესპუბლიკას სრპსკას დღისადმი მიძღვნილ აღლუმში. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო ჯგუფის 20-მდე წარმომადგენელმა. ისინი შეუერთდნენ აღლუმში მონაწილე 2000-მდე ადამიანს, მათ შორის პოლიციელებს და სტუდენტებს, რომლებიც რესპუბლიკას სპრსკას ინსტიტუტებს წარმოადგენენ. რესპუბლიკას სრპსკა მიჭირს სახელწოდების თქმა, არის ბოსნიის ერთეული. 9 იანვარს ის თავის დღედ აღნიშნავს, მიუხედავად იმისა, რომ ბოსნია ჰერცეგოვინის საკონსტიტუციო სასამართლომ ეს თარიღი ორჯერ გამოაცხადა არაკონსტიტუციურად. საქართველოს რაც შეეხება წუხალოს ცელდებოდა სხვადასხვა პოლიტიკოსების განცხადებები გავრცელებული ჩანაწერების შესახებ. გუშინ სოციალურ ქსელში გავრცელდა ჩანაწერები, რომელიც როგორც ამბობენ შეიცავს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელის სიტყვებს, სადაც ის სავარაუდოდ ყოველთვაში როგორც ამბობენ უცენზურო სიტყვებით მოიხსენებს მიხელ სააკაშვილს. ამ ჩანაწერის ავთენტურობა არ დასტურდება, თუმცა ინფორმაცია, რომელიც ახლავს ჩანაწერსთან ინფორმაციის მიხედვით 2022 წელს არის ჩანაწერი გაკეთებული. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ხატია დეკანოიძემ ფეისბუქზე დაწერა, რომ ჭაობი და ამაზრზენია იმის გავრცელება, რაც ვრცელდება და რასაც სოციალურ ქსელში ვხედავო. მისი თქმით, ამაზე დიდი საზიზღრობა არ არსებობს. კომენტარი გააკეთა ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთმა ლიდერმა, პარტიის თავმჯდომარეობის კანდიდატმა ლევან ხაბეიშვილმა. მან თქვა, ვრცელდება გაურკვეველი წარმომავლობის ჩანაწერი, რომელიც არის რუსული ოცნების ხელწერა და ემსახურება ერთმანეთში დაპირისპირების გაღვივებას, დაყოფას, ცილისწამებას და ბოღმასო. მან მოუწოდა მოქალაქეებს, რომ არ გავრცელონ ჩანაწერი და ითხოვა უბრალოდ რეაგირების გარეშე დატოვონ ეს სიბინძურე. ეს რა შეეხებოდა ახალ ამბებს და აქედან გადავალ შემდეგ თემაზე, არ ყავსულებელი, აქედან გადავსულიყავით პრინციპში ნებისმიერი ქართული ახალი ამბავი ძლევა საშუალებას, რომ ნელ-ნელა გადავიდეთ მედიის როლზე დღეს, რომელიც სულ უფრო და უფრო რთული ხდება ჟურნალისტებისთვის მუშაობა. ერთია, რომ ზოგადად სოფლიოში ასეა, ახალი ტექნოლოგიები, სოციალური ქსელები ახალ გამოწვევებს ავაზობენ მედიას, რომელზე პასუხი ჯერ ჟურნალისტებს არ აგვაქვს თითქმის არავის, ვცდილობთ, მაგრამ როგორც ხან ისე გამოდის ხან ისე. და ამასთან დაკავშირებით სალაპარაკოთ მოვიწვიე ხატია ღოღობერიძე, რომელიც გახლავთ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე, აგერ უკვე რამდენიმე კვირაა გამოდის ხო, დეკემბრის ბოლოსკენ, 24 დეკემბერი ამას შემდეგ. ხატია არის ასევე ქუიერჯის მთავარი რედაქტორი, ონჯის მთავარი რედაქტორი გახდით მანამდე, ანუ მანამდე, და გამოცდილება გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთად არ მინდა რომ წუწუნი გამოვიდეს მაინც, მაგრამ ნუ მაგის გაკეთებაც მოგვიწევს. პირველი შეკითხვა ასე წუწუნის თემიდან დავიწყებ. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რთული ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის საბჭოს თავმჯდომარეობა, არა?
ზოგადად მედიისთვის მარტივი დრო, მე მგონი, არ არსებობს. თუმცა ხო, რთული დროა იმ კუთხით, რომ ძალიან პოლარიზებულია გარემო და ძალიან რთულია მედია მიიღოს ერთი მხარ საპასუხო კომენტარები, ასე ვთქვათ, თუნდაც ინფორმაციის უარყოფის დონეზეც კი რთულია, იმდენად არ გვეკონტაქტებიან ხელისუფლების წარმომადგენლები. და ეს ძალიან დიდ რისკებს შეიცავს მედიისთვის. მეორე მხრივ, ხელისუფლების დამოკიდებულება მედიის მიმართ ხშირია, სიძულვილისენა ხშირია, მაგალითად პრესკონფერენციებზე, ბრიფინგებზე კონკრეტული ტელევიზიების არ შეშვება, როცა სხვა მედიები იქ არიან. იყო შემთხვევები, როდესაც საკრებულოების ხდომებზე არ შეუშვეს რეგიონებში ჟურნალისტები. ეს არის ღია, აღარ ფარავენ, ასე ვთქვათ, ამ ქცევას და მედიას ძალიან უჭირს ამ პირობებში მაუწყებლობა, ნიუსების დაწერა და ასე შემდეგ, რაც ლოგიკურია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხელისშემშლელი ფაქტორი არსებობს. არ უნდა დაგვავიწყდეს და ვერც დაგვავიწყდება 5 ივლისი და ის ადამიანები, რომლებიც ორგანიზატორები იყვნენ ამ ყველაფრის, ისევ დაუშჩელები არიან, რომ აღარაფერი ვთქვათ დილიდან ღარიბაშვილის განცხადებაზე, რომელიც მწვანე შუქად მიიღო, იქ მყოფმა ადამიანებმა მიიღეს. და კი, რთულია საბოლოოდ, ნამდვილად.
ერთი მინდა გითხრათ, რომ ბევრმა შეიძლება არ იცოდეს, ან დაახლოებით შეიძლება სახელი იცოდნენ, რომ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო არსებობს. ორი სიტყვით როგორ ხართ, რა ფუნქცია აქვს, რა საკეთოთ?
კი, რამდენიმე ფუნქცია აქვს. ერთ-ერთი არის თვითრეგულირება, ანუ გასაგებად და მარტივად რომ თქვა, მოქალაქეებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, პოლიტიკოსებს და ასე შემდეგ, ყველას მოკლედ შეუძლია მომართოს ქარტიას კონკრეტული ჟურნალისტური პროდუქტის წინააღმდეგ, თუ ჩათვლის, რომ ეწინააღმდეგება ეს პროდუქტი ეთიკის პრინციპებს. ჩვენ გვაქვს 11 პრინციპი და ამის მიხედვით შეუძლიათ, ვთქვათ, შეუსაბამონ, რომელი პრინციპის დარღვევად მიიჩნევენ და გვაქვს განხილვები, სადაც დავადგენთ დარღვევას ან არ დავადგენთ იმის მიხედვით, ნუ როგორ შევაფასებთ ამ პროდუქტს. 9 წევრისგან შედგება საბჭო და მსჯელობთ სხდომებზე. თუმცა ეს არ არის ერთი რაც მნიშვნელოვანია და არ მინდა რომ გამორჩეს. ეს არ არის რაღაც სადამსჯელო ორგანიზმი, ეს არის სარეკომენდაციო ხასიათის გადაწყვეტილება და რაც მთავარია კოლეგები განვიხილავთ კოლეგების ნამუშევრებს, ანუ სხვა ვიღაც ადამიანები, არა ისე ჟურნალისტები განვიხილავთ ამას და გავცემთ რეკომენდაციებს. ეს ერთი, მეორე ქარტია ზრუნავს ჟურნალისტების კეთილდღეობაზე, ასე ვთქვათ, უფლებების დაცვის ნაწილში. ჩართულია ხოლმე მათ შორის საკანონმდებლო ინიციატივები, როდესაც მზადდება ეხლა ბოლო რაც იყო. ამაზე ვცდილობთ, რომ თუ ზღუდავს რომელიმე საკანონმდებლო ინიციატივა მედიას, ვემუშაოთ, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას, რომ ეს გადაწყვეტილება შეიცვალოს, ანუ არ მიიღონ ეს გადაწყვეტილება. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, ვამზადებთ სახელმძღვანელოებს, გაიდებს ეგრეთ წოდებულს სხვადასხვა მიმართულებით, სადაც ჟურნალისტებს ვაძლევთ რეკომენდაციებს ამა თუ იმ თემაზე, მაგალითად, როგორ გავაშუქოთ ქალთა უფლებები, ქალებზე ძალადობა, როგორ გავაშუქოთ LGBTQ-ის საკითხები, როგორ გავაშუქოთ ომი და ასე შემდეგ.
ერთი დიდი ცვლილება, რომელიც ჩემი აზრით მოხდა მედიის ლანდშაფტში, იყო აი რა, მე თვითონ ჟურნალისტური განათლება არ მისწავლეთ, მაგისტრის ხარისხი მაქვს მაკუთხით, მაგრამ სოციოლოგიაზე სწავლობდი, მაგრამ პარალელურად მუშაობდი ჟურნალისტად გაზეთში 90-იან წლებში და შემდეგ მქონდა ურთიერთობა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, რომელიც აქ ტრენინგებს ატარებდა და ნუ დიდი ნაწილი თავის თავდაპირველი ცოდნისა ჩემი მანდ მივიღე ინტერვიუში ICFJ-ში ჟურნალისტთა საერთაშორისო ცენტრში ჯერ კიდე შევარდნაძის დროს. და მთელი ამ ხნის განმავლობაში აი ტრენინგები იყო ხოლმე, ზოგი ორკვირიანი იყო, ზოგი ორდღიანი იყო, დაფუძნებული იმ იდეაზე, რომ ჟურნალისტებისთვის ესწავლებინათ, გვესწავლებინათ და ჩვენთანაც გვესწავლა, როგორ ვიყოთ აი დასალური ტიპის ჟურნალისტები. პირველ რიგში ეს გულისხმობს, რომ მიუკერძოებელი უნდა იყო, არც ერთი სხვარეს არ უნდა იყო, ობიექტური უნდა იყო. თავიდან ეს მიიღებოდა როგორც მოცემულობა, ანუ მაშინ მედია ესე არ მუშაობდა მაინამაინც, მაგრამ ჩემი დაკვირვება რომ იცოდნენ რომ ესე უნდა ემუშაოთ. არავინ კითხვის ნიშანს არ სვამდა ამასთან დაკავშირებით, რომ ღირს კი არა რომ იყო მიუკერძოებელი. ნუ ითვლებოდა რომ არა ვართ, მაგრამ ვიქნებით ოდესმე, იმიტომ რომ ეგრე არის სწორი. რამდენიმე წელია, ცოტა მეტი ჩემი აზრით, და მინდოდა თქვენსაც მეკითხა, ეს აი მთავარი დასკვნა, საიდანაც ამოდიოდ, დადგა კითხვის ნიშნის ქვეშ ყველა მხრიდან. ანუ ღიად თუ ფარულად, ზოგ შემთხვევაში არის ხოლმე პირდაპირ ინტერვიუს დროს გაკეთებული განცხადებები, ზოგ შემთხვევაში რედაქციიდან ხმა გამოდის, როდესაც რედაქტორები, პროდიუსერები და მფლობელები ეუბნებიან ჟურნალისტებს, რომ ეხლა არ არის ობიექტურობანას თამაშის დრო, ეხლა არ არის იმის თქმა, რომ აი ცოტა აქეთ და ცოტა იქით, ეხლა ჩვენ ვართ ომში. ამას ამბობენ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, ამას ამბობენ ოპოზიციის წარმომადგენლებიც ღიად. ოპოზიციის წარმომადგენლებში გულისხმობს ოპოზიციურ ტელეარხებს. და ისე გამოდის, რომ ძირითადი მედია, რაც არის სატელევიზიო მედია, თითქმის მთლიანად უკვე აღარ აღიარებს აი ამ პრინციპს, რომ ჩვენ უნდა იყოთ მიუკერძოებლები და ობიექტურები. ისე ჩანს, თითქოს ისინი მუშაობენ ერთ მხარეს, ანუ ბრძოლაში არიან ჩართულები და ღიად ლაპარაკობენ ამაზე. თქვენს თუ დაკვირვები ხართ ამას და არი თუ არა თქვენი აზრით პრობლემა, იმიტომ რომ მე როდესაც ვთქვა მეგობრებთან ვლაპარაკობ ხოლმე ამაზე, ისინი ამბობენ რომ ხო ნუ რა პრობლემაა, ანუ კანონში არ წერია რომ მიუკერძოებელი უნდა იყოს, ხო არ ჯობია მართლა რომ ესე იყოს, რომ ვიცით რომ ერთ მხარეს ვლაპარაკობს მიკერძოებულად, მეორე მხარეს და მერე ჩვენ თან რაღაცას დასკვნას გამოვიდან აქედან.
ეთიკის თვალსაზრისით რა თქმა უნდა მიკერძოება არის პრობლემა, არ არის კარგი ნამდვილად და მით უმეტეს მეც ხშირად მსმენია მაგალითად რომ არიციან რომელ საინფორმაციას უყურონ, რომ მიიღონ ნამდვილად ობიექტური ინფორმაცია. იცია რომ თუ შეხედავენ ერთს მიიღებენ პროოპოზიციურს, მეორეს თუ შეხედავენ პროსახელისუფლებო პოზიციას. ეს პრობლემა ნამდვილად გვაქვს ქვეყანაში პოლარიზაციის. თუმცა ის საკითხი რომ კი კანონით აკრძალული არ არის და თუ მედია ასე ვთქვათ გულწრფელია თავის მაყურებელთან, ჯობი ან დაფარვას ჯობია როგორ წრფელი იყოს ამ შემთხვევაში და მაყურებელმა იცოდეს ვის პოზიციას აჟღერებს ეს მედია, თუმცა კი ისევ და ისევ ეს კარგი ნამდვილად არ არის და უმჯობესია რომ შეძლოს მითუმეტეს, როდესაც ყველა კვლევით ჩვენთან ყველაზე მეტი მაყურებელი ყავს ტელევიზიას, ანუ ყველაზე ინფორმაციის წყარო ყველაზე ხშირად არის ტელევიზია, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ტელევიზიებმა შეძლონ და დაბალანსებულად გააშვქონ ახალი ამბები, რათა მოსახლეობა მიიღოს სწორი ინფორმაცია და
კონკრეტული ინფორმაცია. ერთი რასაც ჩემთვის რაც მქონდა ტესტი, რომ აი რას გულისხმობ მაგაში, რომ ჩამომეყალიბებინა პრობლემა რა არის, არამარტო პოზიციის დაფიქსირება, არამედ აი ესეთ ჰიპოთეტური მაგალითი უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ რომელიმე ოპოზიციური ტელეარხი არის პირველი მთავარი არ აქვს მშობა ფორმულა. თქვათ ვაკეთებ სიუჟეტს რამე სასამართლო პროცესზე, რომელიც შეეხება ბიძინა ივანიშვილს. და როგორც თქვათ ამ სასამართლო პროცესში ბიძინა ივანიშვილია მართალი. რაღაცა საქმე. იტყვიან თუ არა რომ მართ აი მაგით დაიწყებენ თუ არა, თუ ჟურნალისტი შეხედავს და ჯერ არ არის დამთავრებული, მაგრამ როგორი კუთხით მიაწოდებს მაყურებელს და მგონია რომ უმეტეს შემთხვევაში არ იტყვიან და არც მიაჩნიათ თავიანთ როლად რომ ან თავიანთ ფუნქციად რომ აი ესე დააყენონ. თან ეხა დაიწყებენ იმის ოპოზიციური მხარის კრიტიკა, მაგრამ მგონია რომ ეს არ არის მარტო თქვა ხელისუფლების პრობლემა. ცხადია რომ სახელმწიფო მედიაც იგივეს გააკეთებს. და აგერ გუშინაც საკეთებდნენ და გუშინწინაც, როდესაც არამარტო რაღაც კონკრეტულ საქმეს სხვანაირად წარმოადგენენ, არამედ ახალ არარსებულ პრობლემას ამოფიქრავენ.
მე მგონია რომ მაინც გააშუქებენ ასეთი кейსი რომ იყოს, გააშუქებს ის ტელევიზიები გააშუქებენ, რომლებსაც ნუ ღია ოპოზიციური პოლიტიკა აქვს, ხო? მგონია რომ გააშუქებენ. უბრალოდ აქ საინტერესო არის ვინ როგორ დასვამს აქცენტს, ხო? რაზე გააკეთებს ეს, ვთქვათ, რაზე გაამახვილებს ყურადღებას, თორემ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ გააშუქებენ და მთავარი რაც არის, ხო, როდესაც ვამბობთ, რომ თუ მედია კეთილს ინდისიერია და ამბობს, რომ მიკერძოებულია და კონკრეტული, ვთქვათ, ოპოზიციის ან ხელისუფლების მხარდამჭერია, მნიშვნელოვანი აქ არ გამოგვჩეს, რომ ეს არ გულისხმობს ფაქტების დამახინჯებას, ანუ შეიძლება ვიღაცა უფრო მოგწონდეს, რაც ისევ და ისევ ვიმეორებ, არ არის კარგი და სასურველი, მაგრამ ვიღაცის მოწონება არ მოიცავს ფაქტების დამახინჯებას.
თუმცა მოდი ვთქვა, რომ ამას ვხედავთ ყოველ დღე, ყველა დღე, ფაქტების დამახინჯებას შევიარაღებელი თვალით შეიძლება.
ხშირად ვხედავთ სამწუხაროდ, კი, ხშირად ვხედავთ და ამაზე მეტყველებს გადაწყვეტილებებიც ქარტის საბჭოს, თუ შეხვალ თქვენ გადაწყვეტილებებში, მაგალითად მე-11 პრინციპი, რომელიც მოიცავს ფაქტის განზრახ დამახინჯებას, ბოლო პერიოდში იყო, თუ სწორად მახსოვს, 10-ზე მეტი შემთხვევა წინა წელს, როცა დავადგინეთ. და მინდა გითხრათ, რომ ეს უმეტესწილად ვერ ვიტყვი, რომ ეს იყო, ვთქვათ, პროოპოზიციური არხები უფრო პირიქით, თუმცა არ მინდა შემეშალოს ზუსტი სტატისტიკა, თან არ მაქვს, მაგრამ ხშირი იყო ძალიან, როცა პროსახელისუფლებო არხის მიერხდებოდა მიზანმიმართულად დამახინჯებული ინფორმაციის გავრცელება.
მე ტელეფონის ნომერსაც გამოაცხადებ, 2998-327, როგორც ვთქვი, ხატია ხოღაბერიძე, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე არის ჩვენთან ეთერში და თუ მოგინდებათ შეკითხვის დასვა, კომენტარის გაკეთება, შეგიძლიათ დაერეკოთ და აკავართ 2998-327. რა საკითხებია რომელთაც როგორც წესი მოგმართავენ ხოლმე? ახსენეთ 10 ODE кейსი, რომელიც შეეხებოდა შემთხვევაში ფაქტების განზრახ დამახინჯებას. მოდი ჯერ კითხოთ, რამდენი საქმე გაქვთ? ანუ რამდენ საქმეს განიხილავს დაახლოებით თვეში ქარტი?
თვეში არის
ძალიან განსხვავდება, მაგრამ ნუ აი
კი, ახლა როგორც მახსოვს, იყო 80-ზე მეტი საქმე გასულ წელს ჯამში. და გასულ წელს ჰქონდა ფაქტობრივად კვირაში თითო სხდომა, თითქმის ყოველ კვირა ჰქონდა, ხო? თვეში დაახლოებით ვივარაუდოთ, რომ 4 სხდომა ყოფილა შემთხვევა, როდესაც თითო სხდომაზე ორი საქმე განვიხილეთ. ან შეიძლება განცხადებელი იყო ერთი ან ერთი მედია პროდუქტის წინააღმდეგ მომართა ორმა ადამიანმა და ასე შემდეგ. დაახლოებით 86 იყო მგონი, მაგრამ არ მინდა შემეშალოს 80-ის ფარგლებში გასულ წელს განხილულ.
80-ზე მეტი ვთქვა და
ნორმალურად. კი, 80-ზე მეტი. კი, პატა.
ხა, 94-ით 86 არ არის მშობა და რასთან დაკავშირებით არის ესენი? აი ვთქვა ტიპური შემთხვევა რო ავიღოთ, აი რომელს
ყველაზე ხშირად მოგმართავენ პირველ პრინციპთან დაკავშირებით, ეს არის ჟურნალისტმა პატივი უნდა სცეს სიზუსტეს და ანუ მაყურებლის უფლებას, რომ მიიღოს ზუსტი ინფორმაცია. ყველაზე ხშირი მომართვა ამაზეა, ასევე ხშირია მე-7 დისკრიმინაციის ნაწილი და მე-11-ეც გახშირდა ბოლო პერიოდში სამწუხაროდ და სამწუხაროდ დადასტურების შემთხვევებიც გახშირდა. პირველი არის დადგენის მხრივაც ყველაზე ხშირი. და მეშვიდეც, ანუ დისკრიმინაციაც გაიზარდა სამწუხაროდ, როდესაც დისკრიმინაციულად აშუქებს მედია ამა თუ იმ ამბავს.
სმენელიც ჩართოთ, მადლობა რომ დაერეგეთ, ყურს ასმენებს შეიძლება გაიკეთოთ და გაიგებთ ხმას. ეთერში ხართ, გისმენთ?
და გამარჯობა ბატონო ნიკო, თქვენ ახლა გადაცემის დაწყებში ახსენეთ, რომ აი ჩანაწერის ავთენტურობა არ დასტურდებაო და ეგ ჩატარდა ექსპერტიზა და არ დადასტურდა, თუ რას ნიშნავს ეგ გამოთქმა ავთენტურობა არ დასტურდება?
გეტყვით რა დასტურდება და გააგრძელეთ შეკითხვა, ახლავე გაგცემთ პასუხს და გააგრძელეთ შეკითხვა. ნუ ეს ნიშნავს, რომ ჩანაწერი გავრცელდა, მაგრამ არ ვიცით, არავის არ შეუმოწმებია რა არის და როგორ არის.
ხო, აი ეგ სხვა არის უკვე და არ დასტურდება. მე და ახლა შეიძლება მე ვწდები ისეთ შაბჭირებას, თორეც რომ ჩატარდა ექსპერტიზა და არ დადასტურდა. მე ასე გავიქით. მოდიჭით მე შე.
არა, იგულისხმება რომ არ შეუმოწმები არავის. კაი, გააგრძელეთ ის მე.
ხო, მე ხო, ნუ მოკლედ რა გასაგება თქვი, მე მგონი. თქვენს თუ მართან აი ესეთი რაღაც კითხვა მქონდა, მე მგონია ზოგადად რომ პოლარიზაციის მიზეზი არის სწორედაც, აი კარგად დავუშ თქვენ ხალხი აქცენტი ბატონ მამიკომა სწორად ხარო. ეს არის მიკერძოებულება, ანუ დამფინანსებელი, რასაც უკვეთავს ტელევიზიას ან რადიოს, აი ამ რადიოზე მინდა თქვა, დიდი ხრანია უსმენ და დიდი პატივისცემითაც ერთ-ერთი ყველაზე აკადემიური და კვალიფიციური რადიოა ნამდვილად, მაგრამ მე მგონია რომ მიკერძოებულებას მაინც აქვს ადგილი, აი მაგალითად რუსეთ-უკრაინის ომის გაშუქებისას ცალსახად ხდება უკრაინის მონაცემებით რამდენი რუსი ჯარისკაცი განადგურდა, რამდენი იარაღი განადგურდა, ტანკი თვით და არაფერს არ ამბობენ რამდენი, ანუ რუსეთის მხრიდან მონაცემზე რამდენი უკრაინელი განადგურდა. აი მე იმიტომ კი არა ვინმეს ან ჯიბრიმა გამბილაცა მეძიზღება ან მიყვარს, მე მინდა ვიცოდე ზუსტად რომ სწორი ანალიზი გავაკეთო, რა პოზიცია უნდა დაიკავო ჩემმა ქვეყანამ. მე შეიძლება თქვენ გისმენთ, ალტინფოსაც უსმენთ, ყველას უსმენ, რომ მე იძულებული ვარ როგორც საბჭოთა კავშირის დროს იყო, რომ აი წკარებს შორის უნდა გავ, აი სამწუხაროდ ესეთი მდგომარეობაა და აი ეს მიკერძოებული რადიოები და ტელევიზიები რომ ხავს, ეგ არის თუ გინდა სიმართლე გითხრათ, მთავარი აი რადიკალიზაციის და ურთიერთდაპირისპირების.
მადლობა ზარისთვის. მოდი ერთ ნაწილს მე გავცემ პასუხს, რა ჩვენ შეგვეხებოდა და შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა წამოჭერთ, ფლობელების საკითხი. ომის გაშუქება ზოგადად რთულია, იმიტომ რომ ომის დროს ორივე მხარე ცდილობს ხოლმე რომ არ თქვას სიმართლიან თავი თვითონ რაც აწყობს იმაზე ელაპარაკოს. ამიტომ მნიშვნელოვანია ხოლმე წყაროს დასახელება, ანუ ყოველთვის როდესაც თქვათ არის ლაპარაკი რამდენი რუსი ჯარისკაცი მოკლეს უკრაინაში, ხაზგასმით ვამბობთ რომ ეს წყარო არის უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს სიტყვაზე და თუ ენდობით ხომკარ ნუ მოკლედ გავრცელა განცხადება უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ და რომ იცოდეთ მაგათი ინფორმაცია, არ ვიცი რამდენად 100% ენდობით არ ენდობით, მაგრამ ნუ იცოდეთ რომ იმათგან მოდის. იგივე სახის ინფორმაციას როდესაც რუსეთი ავრცელებს, მაგასაც ვამბობთ ხოლმე და ვამბობთ რომ თქვა რუსეთი ამბობს რომ აი ამდენი ჯარისკაცი დაკარგა, თუმცა სხვა ექსპერტები, საერთაშორისო ორგანიზაციები შეიძლება ამბობდნენ რომ გაცილებით მეტია და მერე თვითონ გამოიტანს ადამიანის დასკვნას. მაგრამ აი საკითხი რომელიც წამოჭერეთ, ასევე არის მნიშვნელოვანი ფლობელობის საკითხი, მაგრამ მე რო სწავლობდი თავის დროზე ჟურნალისტიკას, ესე გვასწავლდნენ რომ დასავლური ჟურნალისტიკის პრობლემები და ასევე კარგი მხარე არის ის, რომ მედია არის კომერციული ორგანიზაცია და თვითონ ეს ობიექტურობა და მიკერძოებულობა იდეაში მოდის სწორედ ამ კომერციული ხასიათიდან. ანუ თუ ეს არის პატიოსანი ტელევიზია, თუ არის პატიოსანი რადიო, გაზეთი არ აქვს მნიშვნელობა, ის ვიღაცა ფულს აკეთებს ამაზე, ამიტომ არ წყობს რომ არც ერთისკენ იყოს და არც მეორისკენ. იმიტომ რომ შემდეგ მეტი ადამიანი მოусმენს, უფრო სანდოობა უფრო მაღალი იქნება, მეტ რეკლამას მიიტანენ და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენ შემთხვევაში არის რამდენიმე მედია საშუალება, რომელიც ალბათ კომერციულად ირჩენს თავს, მაგრამ ეხლა ვიხსენებდი ესე და ნუ აი 1-2 გამახსენდა და არ დავასახელე უბრალოდ, ჩვენ თვითონ ხა რადიო თავისუფლებას გვაფინანსებს ну америкის ბიუჯეტიდან არის დაფინანსებული რადიო თავისუფლებები, ერთი საქართველოსია და სხვა სხვაგან არის, არის ბევრი ასევე კარგი მუშა მედია საშუალება, რომელიც ნაწილობრივ ცოტა შეიძლება რეკლამიდან ირჩენდეს თავს, მაგრამ ასევე ჩვენი უცხოელი პარტნიორები, დონორები ეხმარებიან ხოლმე. დანარჩენი უმეტესობა არის მფლობელებისა, რომლებსაც გააჩნიათ პოლიტიკური ინტერესი და რამდენად არის თუ არის პრობლემა.
ხედავთ რომ არის რეალურად პრობლემა, იმიტომ რომ ხედავთ უკვე შედეგსაც პოლარიზაციის. თუმცა ისევ და ისევ არ მინდა რომ ეს ნაწილი, ასე ვთქვათ, გავათანაბროთ იმ პრობლემებთან, რაც ხელისუფლებისგან მოდის, რა პირობებშიც უწევს დღეს მედიას მუშაობა და ზოგადად ძალიან რთულ ხშირად არის ხოლმე გეცოდინებათ ისედაც კოლეგებისგან, რომ ძალიან დაბალია მათ შორის მედიაში ანაზღაურება. ხო, მთავარი არხის მდგომარეობა როგორიც არის მაგალითად, ხომ ფინანსური ეს დირექტორი ციხეშია, ფინანსური პრობლემები და ან მედიას ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს ფინანსურ ჭრილში და მეორე, როდესაც ხელისუფლება მთავარი არხის შემთხვევაში ხომ ხელისუფლების მიერ არის ესე ვთქვათ დაგეგმილი რაც ხდება. და როდესაც ხელისუფლება ყოველ ნაბიჯზე არა მარტო ფინანსურ, არამედ სხვა პრობლემებსაც უქმნის, ხო? ერთი რომ კი ნამდვილად არის მე პირადად მე პრობლემება, როდესაც ფლობელს აქვს პოლიტიკური ინტერესები, მაგრამ არ მინდა რომ გავათანაბრო იმასთან, რაც ხდება დღეს საქართველოში მედიის უფლებებს.
მინდა ხედე ჩაგერა, არ მინდა ესე გამოვიდეს თქოს ორივე მხარეს უცეთ ერთნაირი რაღაც ეგ ნარატივი მქონდეს, იმიტომ როდესაც ფლობელზე ალაპარაკი, იგულისხმება ასევე სახელმწიფო მედიას ვინ ფლობს და ვინ დგას იმის უკან და არა მაინდა-მაინც ის რომ ნებისმიერ ტელევიზიაზე ალაპარაკე პრინციპში აბსოლუტურ უმეტესობაზე და არა მაინდა-მაინც პრო ოპოზიციურ თუ პრო სამთავრობოზე ერთი ეს და მეორე ასევე ესეთ ჩემი აზრი არ არის წამიკითხავს და პრინციპში კონსენსუსი არის ამასთან დაკავშირებით რომ ჯობია ყავდეს უსამართლოდ კრიტიკული მედია ვიდრე საერთოდ არ ყავდეს კრიტიკული მედია ანუ ყოველდღეზე
ნამდვილად მეც მაგოციას
ამ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა ამიტომ ზედმეტი მოვიდა ან არასწორად გააკრიტიკა მთავრობა ან ძალიან მიკერძოებული იყო მაგრამ თავისთავად ამისი არსებობა უკვე ღირებულია და ეს ჯობია ვიდრე უსამართლოდ მაქებარი ან თვალის დამხუჭავი მედია. ამაზე ყველთან ხვდება ეს არ არის.
ნამდვილად გეთახმებით.
ორი აზრი ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს. ეხა რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრა. ესეთ ჩვენ აგზერებს ლაპარაკს იმდენ სხვა სხვა. გავდივარ. და პარალელურად შეგძლოთ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988 327. არც მერელი ყავს უკვე რადიოს მერელი მოგვიბრუნდება 2 წუთში მანამდე მოვისმინოთ მერელი რას გეტყვის. დიგამშვიდობი, საგისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
გისმენთ. მესალებეთ, თომას ძალიან სტუდია რო რეკლამი დროს მოხდი. დავის დიდი შემონებით, მაგრამ ესეთი კითხვა მაქვს თქვენს სტუმართან. ძალიან მაინტერესებს, აი როცა ანტიფახენწიფოებრივი ცრუ ინფორმაციები ვრცელდება ტელევიზიის მეშვეობით მაგალითად. იმასთან დაკავშირებით ვინაგეს და აი ორ ფაქტს მოვიყვანთ. ავატრიალეთ და სახელმწიფო რომ აი ჩვენ ნატო არ ვიღებს გვატყულებს ეგიტური აგეტური საერთოდ არ აღჭირდები და ჩვენზე ფულს აკეთებს. ჩამოვიდა რა ქვია ლუკოვი და თქვა ფერგე გდრ-ის ვარიანტით მიგიღებთ მაგალითად და იმ ტერიტორიებზე გამოაცხადეთ მორატორიუმს სანამ სახელმწიფო არ შედგები და არ დაიბრუნებთ ისე როგორც ფერგემ დაიბრუნა გდრ ახტენ რუსეთუნეები და აი გვატერავენ ტერიტორიებს ასე შემდეგ და ამაზე არავინ ისეთი არაფერი არ თქვა და მეორე ვარიანტი კიდე ანაკრით პორტთან დაკავშირებით აი ჩამოვარ ტუზივი დაგვეცა ხო დღეს რის გამოც 100,000-ობით ადამიანი იმედის სათავგაეთ იმიტომ რომ აქ არ იმუშავოს და დემოგრაფიულ რა ქვია კატასტროფაში ვარ იძახდნენ აი წყალქვეშა გემების შემოვლენ ფინავითებსები ჩაიმალებიან და ასეთი რაღაცა. არც ამაზე არავინ პასუხს არ აგებს და იცი იქნება აგვისად როცა ამას სახელმწიფო ტელევიზია ეწევა ამ დეზინფორმაციას, იმედი მასთან ერთად რა ქვია შეიძლება ეთქვიათ მაესტროს ტელევიზია და სხვა რუსეთუნეები ობიექტივთან ობიექტივის ჩაკვირთან ერთად იმიტომ რომ მონდომ დინარაშვილი ამით მოხდა ბორჩი ხო რომ ანტი ანაკლია და ანტი ნატო და ანტი ჯანდაბები დაიწყო რუსეთუნეების სასარგებლოდ მაშინ აი ვისი პასუხის ის რა ქვია მგებლობა დგება ახლა დინარაშვილი რას იმისი და ნამოსი დგას როცა ანაკლის პოპის გაჭედვაში მიიღო მონაწილეობა და 100,000-ობით კაცმა დატოვა საქართველო გენოფონდმა და რა ქვია ზოგი მიანგმაში ჩამდა ზოგი კიდე
მადლობა პრინციპში გასაგებია შეკითხვა მადლობა რომ დაგვირეკეთ მოდი კიდევ ერთხელ ვთქვი ტელეფონის ნომერს 2988 327 მეც რა ვეცდები რომ შეკითხვა გამოვიყო აქედან და შეკითხვა მნიშვნელოვანია დეზინფორმაციას რაც შეეხება ჯერ საერთოდ რა არის დეზინფორმაცია და იმე აგებს პასუხს არ აგებს რა
რა ჯერ სანამ იმ კონკრეტულად უშუალოდ გამოვეხმაურები იმ განცხადებებს, რაც ჰქონდა ხო ჩვენს მსმენელს, ჯერჯერობით საქართველოში მედიის მიმართულებით კანონმდებლობა ნორმალურია და დეზინფორმაციის ნაწილშიც მათ შორის კრიმინალიზებული ცილისწამება არ გვაქვს ჯერჯერობით. ეს კარგია მედიის უფლებებისთვის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თუ ადამიანი ავრცელებს ცილისწამებას მედია ან დეზინფორმაციას მიზანმიმართულად და თუ ამან მოიტანა კონკრეტული ზიანი, ამის დამტკიცება შეუძლებელია. ანუ არ ნიშნავს იმას, რომ შეუძლებელია, ეს შესაძლებელია. და სასამართლოს გზით, როდესაც თუ დამტკიცდება კონკრეტული ზიანი, როგორც წესი სასამართლოში მიდიან ხოლმე როდესაც ვთქვათ მორალური ზიანი მიადგათ, მაგრამ აი ესეთი შემთხვევა არ მახსენდება, არ მინდა რომ შევწდე რაღაც, მაგრამ ალბათ შესაძლებელი იქნება რამე მექანიზმის გამოყენება ისევ და ისევ, თუ ეს დამტკიცებადია და მედიის წინააღმდეგ ჯერჯერობით საბედნიეროდ მტკიცება საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ მედია ჩვენთან კანონით თავისუფალია და მედიას აქვს შეფასების უფლება, მაგრამ თუ დადასტურდა ფაქტი, რომ თქვათ აზიანებს კონკრეტულ სახელმწიფოს, ალბათ შესაძლებელია რამე, ოღონდ მე არ ვარ იურისტი და არ მინდა რომ შემეშალოს.
ზოგადად რთული საკითხი მედიისთვისაც თითქოს, იმიტომ რომ სტუდენტებთანაც რომ მილაპარაკი, ხშირად ჩნდება შეკითხვა, რომ აი რატო დეზინფორმაციის გამავრცელებელი რატო არ უნდა დაისაჯოს, და თვითონ სტუდენტები სხვა რამეს გულისხმობენ ხოლმე, ზოგი აკეთ ხარ ეს არის, ზოგი იქ ხარ ეს არის, მაგრამ
შემს მაგალითს მე 2011 ან 12 წელს სწავლობდი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მაშინ ერთ რაღაც დავალება ჰქონდა, გაზეთებს ვკითხულობდით, აი იმ გაზეთებს, რომლებიც ძალიან ჰომოფობიური, ქსენოფობიური და მოკლედ საშინელ ტექსტებს წერენ. და მაშინ არ ვიცოდი ბევრი არაფერი მედიაზე, მაგისტრატურის სტუდენტი ვიყავი და ერთ-ერთ ჩემ ლექტორზე ეწერა ძალიან ცუდი რაღაცები, რაზეც ძალიან გავბრაზდი და არა მარტო მაგაზე პრინციპში, და ვამბობდი რომ მედია ანუ უნდა რეგულირდებოდეს. და ზუსტად ამ ლექტორმა მითხრა, რომ მირჩევნია ყოველდღე ვიყო ამ გაზეთის გარეკანზე, ვიდრე ერთხელ მაინც იყოს საფრთხე, რომ ვიღაცამ სწორი ინფორმაცია გაავრცელა, მაგრამ დაისაჯა იმის გამო, რომ სხვა ვიღაც დეზინფორმაციაზე მოედავა. და ეს იყო ჩემთვის არგუმენტი, რომელიც ძალიან კარგად მახსოვს და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. და ვეთანხმები მაგას ბოლოს გავიაზრე, ანუ მეც ასე მეგონა სტუდენტობაში, მაგრამ დღესდღეობით, როცა ხელისუფლება მუდმივად ცდილობს შეავიწროოს მედია, ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე, რომ რეგულირდებოდეს კანონმდებლობით, უბრალოდ ყველაფერს დაარქვევენ დეზინფორმაციას, რაც არ მოეწონებათ და ყველა ჟურნალისტი აღმოჩნდება ციხეში. ეს შეიძლება.
ანუ თორემ ბერს მოწონს იდეა, რომ აი ნახე რატო არ შეიძლება რომ რეგულირდებოდეს და მარტო სიმართლე გესმოდეს მედიიდან, და რეალურად როგორც კი ოდნავ მაინც რაღაცა სახის ამის მექანიზმი იქნება კანონში ჩადებული, ამას ხელისუფლება გამოიყენებს სათავისთან, აუცილებლად ეგრე იქნება და ნუ არ თავისას არ დაშის, სხვისას დაშის.
და ასევე რაც არის მნიშვნელოვანი და ხშირად არის ხოლმე, რომ ჟურნალისტებს ესეთი უცნაური პროფესია გვაქვს, რომ ერთი მხრივ ხშირად არ უყვარვართ მოსახლეობაში ესეთი ცუდად მოგიხსენიებენ ხოლმე, მაგრამ მეორე მხრივ რო დაუფიქრდეთ, როდესაც რაღაც პრობლემა აქვთ, პირველ რიგში მედია ახსენდებათ და მედიას თუ შეზღუდავენ, მინდა იცოდეს ყველამ, ჩვენმა მსმენელმა, რომ ეს არ ეხება მხოლოდ მედიას, ეს ეხება ყველას, იმიტომ რომ თვალ თუ მედია თავისუფლად ვერ იტყვის რაღაცას, ანუ ვერ გადასცემს მათ შორის მათ პრობლემებსაც, მათ რომ მიადგებიან ამასაც ვერ გადასცემს მედია, ანუ ეს ყველას ეხება, მედიის თავისუფლება აბსოლუტურად ყველას უნდა კონდეს გაცნობიერებული, რამდენად მნიშვნელოვანია დღეს. და ეს არ არის ის, რომ თქვათ ვიღაც ტელეეთერში ერთი ჟურნალისტი რო არ მოეწონებათ და მე რა შევზღუდოთ, არა, ეს ასე არ არის და ძალიან პრობლემურია ასეთი ხედვა, და მინდა რომ კარგად დაფიქრდეს მოსახლეობაც, რა შეიძლება მოიტანოს მედიის შეზღუდვამ კონკრეტულად მათთვის, გარდა იმისა რომ ვერ მიიღებენ ინფორმაციას, შეიძლება დაჭირდეთ, შეექვნათ პრობლემა და აღარ არსებობდეს მედია, რომელიც ამ პრობლემას გააშუქებს და ეცდება მოგვარებას.
და რეალურად არსებობს მაგისი მეორე მხარე ზუსტად მაგ პრობლემის, იმიტომ რომ თავის დროზე როცა თქვი რომ მე რო სწავლობ, მაშინ პირველ პრობლემას სწორედ ეგ მოიაზრებოდა, რომ რაც ტოტალიტარული ან ავტორიტარული ან მკაცრი ხელი, რომელიც ზღუდავს მედიას, რომელიც უფრო და უფრო რთული ხდება სოციალური მედიის პირობებში. და სამაგერად მარტივი ხდება ამის საპირისპირო მხარე, როდესაც უკვე იმდენი ინფორმაცია ვრცელდება, რომ ადამიანს უჭირს გაარჩიოს რა არის მართალი, რა არ არის მართალი, რას შეიძლება ენდოს, რას არ შეიძლება ენდოს. ესეც პრობლემაა, ხო, აქა, იმიტომ რომ როცა ფიდს ჩამოსკროლ, ანუ არც ერთ ქართულის თვა არ არის აქედან, მაგრამ რა ვიცი, უკეთესად როგორ თქვა, ჩამოყვები სოციალურ ქსელში გვერდს. ბევრი მუშაობა გიწევს, რომ გაიგო, რომ რა ჩვენ დაინახე, რა დაინახე რეალურად, იმიტომ რომ სათაურს ხედავ, ფოტოს ხედავ და იმისთვის რომ ნახო, რომ ამ სათაურში რა წერია, ეგრე არის თუ რა უნდა გახსნა, რასაც არავინ არ აკეთებს, არავინ არ ვაკეთებთ, ანუ ვაკეთებ, მაგრამ ბევრი სათაური გვხვდება და არ იცი რა გახსნა და რა არა. და ნუ მეორე მხარეს გამოდივართ მაგის, როცა ინფორმაცია შეზღუდული კი არ არის, იმედენია და იმდენნაირია, რომ ფიჭერს დაალაგო, რომ სადაც რა ხდება.
ინტერნეტის ეპოქაში ძალიან ის სხვა ინფორმაცია მოდის, ხო, და ყველაფერი რაც Facebook-ზე გვხვდება, არ არის მედია, აქედან დავიწყოთ, ხშირად მსმენია მე, რომ რაღაც ინფორმაციას მიზიარებენ და სადნახა და Facebook-ზე წავიკითხე. ცხადია, სოციალური მედია და თქვათ ხშირად ჩვენ მათ შორის მედიები Facebook-ს აქტიურად მოვიხმართ ხოლმე იმისთვის, რომ ინფორმაცია გავავრცელოთ, მაგრამ ამოსავალი ალბათ არის მედია წიგნიერების გაზრდა მოსახლეობაში, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი იქნება და ანუ ინტერნეტის გავრცელება და ეს კარგია, იმიტომ რომ ინტერნეტის გავრცელებას მოაქვს ბევრი ინფორმაცია და ამ ინფორმაციის სხვაში შეიძლება ჩაიკარგო კი და მოგიწევს გამორჩევა, რომელია სანდო და რომელი არა. მაგრამ უნდა ვისწავლოთ ეს და უნდა ვიცოდეთ მინიმუმ რამდენიმე სანდო მედია, როცა რაღაც ინფორმაცია გავრცელდება და იმდენად შოკის მომგვრელია, რომ ვერ ვიჯერებთ და გვინდა მაშინვე გავაზიაროთ და ყველას მოუყვეთ. შევამოწმოთ მაგალითად რადიო თავისუფლებაზე, ხო, თქვენთან ვარ ეხლა სტუმრად და რადიო თავისუფლებას დავასახელებ, ან სადმე სხვაგან რამდენიმე სანდო მედია მოვინიშნოთ, სადაც გადავამოწმებთ ამ ინფორმაციას, არ არის ეს რთული. სამწუხაროდ ჩემი რგლივ ძალიან ბევრი ისეთ ადამიანს ეშლება ეს, ვისაც მგონია, რომ იცის სოციალური მედიის და ინტერნეტის მოხმარების წესები.
ყველას გვეშლება, ხათა, იმიტომ რომ მეც შემიშლა, რომ ვასწავლით მაგებს, ან მე თანა სტუდენტებს და ანუ სულ ვაკონტროლებ, რომ შევხედო, რომ შემთხვევით რაღაც არასწორი არ გავაზიარო. ну мне гони армикния, მაგრამ ეხა ახალი ამბების მედიაში როცა მუშაობ ადამიანი, როგორც თავადაც გიმუშავიათ და მე ხან ხან გვეშლება რაღაცა, რა, ну
ცისკარია და
ხანდახან არ გამოდის და
ხო, კი, მე ეხლა გავიხსენებ წინა სამსახურის შემთხვევას, ონჯიში როცა მუშაობდი, რამდენიმე ესეთი შემთხვევა იყო, როდესაც ეგრეთ წოდებული სკრინები იყო გაყალბებული ონჯის და ძალიან თვალსაჩინო იყო ჩვენთვის და ჩვენი აქტიური მკითხველისთვის, სად იყო რეალურად პრობლემა, იმიტომ რომ შრიფტი განსხვავდებოდა, სხვადასხვა ზომაზე იყო, მოკლედ მისახვედრი იყო და ყველაზე მთავარი ის ადამიანები, რომლებიც ამ ფეიქ სკრინს აზიარებდნენ, ეს ხო მარტივია, მესმის რომ ეს პრობლემა არსებობს, ჩვენც გვაზიანებდა ძალიან რამდენიმე კონკრეტული ადამიანი მიზან მიმართულად დაკეთებდა ალბათ ამას, აიცი, ფეიქ სკრინებს ავრცელებდა. მაგრამ მე Facebook-მა მონიშნა როგორც სრული ინფორმაცია, მაგრამ მაინც აზიარებდნენ ამას და კი, რა თქმა უნდა, არსებობს ეს პრობლემა, ოღონდ თუ სანდო მედიას ამას ვერ დავაბრალებთ, ინფორმაციის სხვაში უნდა ვეცადოთ, მოკლედ თავი როგორ გავიკვლიოთ გზა და როგორ გადავამოწმოთ ეს მართალია თუ არა. ძალიან მარტივი ხერხები არსებობს რეალურად, ერთი სანდო მედიაზე გადამოწმება, მეორე რომელი მედიის სკრინიც გავრცელდა იმ მედიის ვებზე შეცვლა და ნახვა და ასევე დაკვირვება, ვთქვათ, დიპფეიქის ვიდეოზეც მარტივად ამოცნობადია, თუ რამდენიმე ასე ვთქვათ, შევისწავლით როგორ შეიძლება რომ ეს გავაკეთოთ ვიდეოც. ეხლა ბოლო პერიოდში იყო რაღაც ვიდეოს აზიარებდნენ პოლიტიკოსების და შესამჩნევია რომ ის არის ფოტო ამოძრავებული, უბრალოდ ცოტა მეტად უნდა დავაკვირდეთ, იმიტომ რომ ინტერნეტის ეპოქა არის ძალიან კარგი, ძალიან ბევრი რა მოგვიტანა ჩვენ საქართველოსაც და არა მარტო საქართველოს, და არ მომწონს კრიტიკა იმის, რომ ბევრი ინფორმაცია ვრცელდება. ეს კარგია, ბევრი ინფორმაცია რო ვრცელდება, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომობა გაიზარდა ძალიან. მე მახსოვს ჩემს სკოლა, მე რო სკოლაში ვსწავლობდი, რაზე მიმიწვდებოდა ხელი და დღეს რაზე მიუწვდებათ ხელი იმავე ასაკის ბავშვებს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, უბრალოდ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ მეს გაკვლევა გზის მოკლედ ამ ინფორმაციაში.
რამდენად გაქვს მაგის იმედი, რომ ჩვენ რამეს ვისწავლით? მანდ ტელეფონის ნომერს გავიმეორებ 2988327 შეგიძლიათ დაერეკოთ, იმიტომ რომ მოდი მსმენელს ჩავრთავ და მე დავსვამ ჩემს შეკითხვას, იმიტომ რომ არა, მოდი დავსვამ შეკითხვას და მე ჩაგვერთოს მსმენელიც. მე ვარ კარგა სკეპტიკურად განწყობილი მაგის მიმართ, იმიტომ რომ ბევრი კვლევა რომელიც ბოლო დროს არის ჩატარებული ადასტურებს, რომ ყველანი ვართ, ნუ ინგლისურად echo chambers ამბობენ ხოლმე, ექოების ოთახს. ანუ ერთგვარ სივრცეში, ბაბლსაც ამბობენ, მაგრამ ძულს ეგ სიტყვა, როდესაც ალგორითმი ისე ამოწყობილი Facebook-ზე, Twitter-ზე თუ YouTube-ზე, როცა რაც უკვე მოგწონს და რისკენაც უკვე ხარ, იმას გაჩვენებს და არა შენ საპირისპირო მოსაზრებას, იმიტომ რომ როგორც არერთ კვლევა ადასტურებს, ადამიანები ისე ვართ მოწყობილები, რომ აიაც არ ჩვენი მოს იშვიათად ვცდილობთ, რომ გამოვიწვიოთ საკუთარი თავი და მეორე მხარის პოზიცია წავიკითხოთ, ან მეორე მხარეც შეიძლება არ იყოს, რაღაცა სხვა იყოს, რაც ჩვენ არ გვაინტერესებს და ეს გვიქმნის ზოგადად პრობლემას. აი იგივე უკრაინის ომთან დაკავშირებით, მაგალითად, ბოლო რამდენიმე დღეა თუ შედიხარ, შეიძლება ხედავ, რომ აი უკრაინა იგებს იქ კიდევ ერთხელ წინ, შეიძლება არ იყოს სიმწუთას ისე ვითარება და რაღაცა პრობლემა იყოს ფრონტზე, მაგრამ აც უფრო ეს არ დაინახო პირიქით, მეორე უფრო ოპტიმისტური რაღაცა ნახო, ხო? და არ დაიწყო გამოძიება ყოველ ჯერზე, ყოველ დღე და ყოველ საათში, რომ აი სინამდვილეში როგორ არის, მოდი ისიც ვნახოთ, სხვა რაღაცები გავიგოთ და თან მარტო ჩვენ ხო არ არის პრობლემა, ამერიკაშიც არის, რაც მე ვიცი და ალბათ საფრანგეთშიც არის და ბრაზილიაში.
აქ რა მეორე, ანუ გამოსავალი რა არის, რომ რეგულირება არა, ხო და მეორე რაც არის კარგი და რაც კეთდება, თუმცა ჩემი აზრით Facebook-ს ამ მიმართულებით აქვს ხარვეზები, ცრუ ინფორმაციაზე წაშლა, ან აქვს ხოლმე კონკრეტული სანქციები. საქართველოში რამდენიმე ორგანიზაცია თანამშრომლობს Facebook-თან, ასევე სხვა სოციალურ ქსელებს ეს აქვთ, ანუ შეგვიძლია რომ ცრუ ინფორმაციის გავრცელების შემთხვევაში მივმართოთ კონკრეტულ სოციალურ ქსელს. ისევ და ისევ მეორებ ხშირად Facebook-ს ბოლო პერიოდში, აქვს ამასთან დაკავშირებით პრობლემები, მათ შორის სიძულვილის ენაზე, როდესაც მიმართავ, ანუ არ რეაგირებს და ეს პრობლემაა, მაგრამ იმედია რომ გამოასწორებენ ამას. და მათ შორის მნიშვნელოვანი, რაც მინდოდა მეთქვა, ასევე ერთია ყალბი ინფორმაცია და მეორე სიძულვილის ენის, ჰომოფობიის, ქსენოფობიის გავრცელება, რაზეც ასევე აქვს ყველა სოციალურ ქსელს სანქციები, თუ არ დაგვეზარება და მიუმართავთ და მეტად მოვინდომებთ, ნუ Facebook-ის პრობლემა ვახსენე და იმედია რომ ესეც გამოსწორდება ოდესმე.
მოდი თქვენსაც ჩართავ და მე გავგრძელოთ მაგაზე ლაპარაკი. მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ ეთერში ხართ. ელოდიმა.
ესე იგი არა ვარ ჩასაფრებული ნამდვილად, მაგრამ ძალიან მაინტერესებს რამდენად ეთიკურია, როდესაც აი მიცვალებულის უბოსთან მიდიან და ინტერვიუს იღებენ. ძალიან გამაღიზიანებელია, მე ვფიქრობ და არ ვიცი.
არა, ჩასაფრებული არა ხართ ნამდვილად, რა ვიცი, ხატიასაც გითხავთ, მაგრამ არა, 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 ჩემი პასუხია, რომ როგორც წესი ძალიან ცუდია.
დიახ, ჩემი პასუხიც ასეთია, რომ ეს არ არის ეთიკური. ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ეს შეიძლება იყოს ეთიკური, თუ მიცვალებულის ახლობელი რაღაც მიზეზით ითხოვს, რომ მედია მივიდეს, ხედავს რაღაც უსამართლობას და უნდა ამ საკითხის გაშუქება. მისი მოთხოვნა თუ არის ეს და მისი სურვილი, შეიძლება რომ, თუმცა კუბოს ჩვენება მაინც არ არის სასურველი, გულისხმობ უშუალოდ აი პანაშვიდებზე, როცა მიდიან ხოლმე. სხვა შემთხვევაში მე ეს არ მიმაჩნია ეთიკურად და მგონია რომ ქართულმა მედიამ უნდა დაიწყოს მუშაობა იმაზე, რომ ეს აღმოფხვრას საბედნიეროდ ჰქონდა ერთი პერიოდი, როდესაც დასრულდა თითქოს ეს კუბოებთან კამერის მიტანის პრაქტიკა, მაგრამ ბოლო წლებში ისევ განახლდა და მინდა რომ დავასრულოთ ეს, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან ცუდი პრაქტიკაა ნამდვილად.
თან არაეთიკურია, თან რაც არ ადამიანური მგონია, რომ ათასი ადამიანს გლოვა და თან არ არის საჭირო არაფრისთვის გარდა იმისა, რომ დამატებით დრამას ქმნის ვიზუალისტვის და კლიკებს. გამოსავალი ახსენეთ და ეგეც არის პრობლემა, ბევრი რამეს, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, მედიას რაც ახასიათებს, არ აქვს მარტივი გამოსავალი, რომელსაც აი რაღაცას იზამ და მერე მორჩება. იმიტომ რომ უამრავი პრობლემა, მათ შორის აი ხარაც მსმენელმა თქვა, არის სისტემური პრობლემა. ხშირ შემთხვევაში, როდესაც აი შარშან წინ იყო, თუ როდესაც იყო ჟურნალისტზე გადატყდა მთელი რისხვა საზოგადოების, როდესაც გლოვიარე მამას ეკითხებოდა ბათუმში, ხო? მაგრამ როგორც წესი ეს პრობლემები ჟურნალისტიდან არიწყება ხოლმე, ანუ მთლიანი იერარქია არის მედიაში, როდესაც ჟურნალისტს ყურში პროდიუსერი ჩაყვირის, იმ პროდიუსერს მეორე სხვა პროდიუსერი ჩაყვირის და ჯაჭვი მთელი იმისა, რომ აბადროზე თან მარტო მედია ჩვენც ეგრე ვმუშაობთ, ანუ ონც ხომ ის ყურში ჩაყვირის, ისიც ფიქრობს, რომ არ მიგიშვას მაინდამაინც მგლოვიარე ადამიანთან, რომელმაც იმ წუთას რაღაც ტრაგედია განიცადა და ალბათ ურჩევნია, რომ არ გადაუღო მაგ დროს, რომ ეგრე მერჩივნებოდა. მაგრამ ხო, ანუ თლიან ჯაჭვი არის ესა, რომელსაც უნდა მოევლოს და არ მოევლება, სანამ ეს კლიკებს წერს და ნახვებს წერს.
ანუ რამდენიმე გამოსავალი.
მე ვიყურე პესიმიზმის ყოველდღეზე, რომ არაფერი არ გვეშველება და უცდილობ ხოლმე რომ რაღაცა ისარქნათ.
რამდენიმე გამოსავალი არსებობს და ანუ ერთმანეთთან არის კავშირში, მოკლედ ეს რამდენიმე გზა. ერთი ისევ ჩემ პირად მაგალითს გავიხსენებ, როდესაც მე წლების წინ მომწეს დავალება, რომელიც მიმაჩნდა არაეთიკურად და მიმაჩნდა არაეთიკურად იმიტომ, რომ ვისწავლე მანამდე უნივერსიტეტში, რომ ეს იყო არაეთიკური. მაშინ მე ვუთხარი, რომ ეს არ არის ეთიკური და მე ამას არ გავაკეთებდი. ეს იყო ძალიან რთული, არ მოგატყუებთ, ხელმძღვანელს გაუწიო წინააღმდეგობა, როდესაც ხარ დამწყები ჟურნალისტი, რთულია. არ ვუმარტივებ არავის ამას, მაგრამ მე დამეხმარა ის, რომ ზუსტად ვიცოდი, რომ რასაც მთხოვდნენ, ის იყო ეთიკური სტანდარტების დარღვევა და ეს დამეხმარა, რომ ყოფილიყავი მყარად ამ ჩემ პროტესტში, რომ ამას არ გავაკეთებდი. ერთ-ერთი გზა მგონია, რომ არის უბრალოდ ეს, რომ ჟურნალისტებმა იცოდნენ, რას აკეთებენ, რასაც აკეთებენ, ის სწორია თუ არ არის სწორი. ამისთვის არსებობს ერთი, მართალია მე მგონია, რომ 4 წელი ჟურნალისტიკაზე არ არის საჭირო განათლება, მაგრამ რაღაც ტიპის განათლება ჟურნალისტიკაში მგონია, რომ საჭირო და მნიშვნელოვანია. ერთი ეს ფორმალური განათლება, მეორე ის ტრენინგები, რასაც მათ შორის კარტიაც ატარებს და ბევრი ადამიანი მინახავს, რომელმაც ტრენინგის შემდეგ ბევრი ახალი რაღაც გაიგო და თქვა, რომ აი ეს კონკრეტული სიახლე დანერგა კიდეც პრაქტიკაში და მინახავს ბევრი ესეთი კითხვა ტრენინგზე, რომ მეგონა, რომ ამ კითხვებზე უკვე მსჯელობა დასრულებული ჰქონდა და შევთანხმდით, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ არ შევთანხმებული ვართ. მეორე განათლების მიღმა და ჟურნალისტების მიღმა არის კეთილინება მენეჯერების, რომ არ იფიქრონ არავნო პრინციპით, რა შეიძლება დააზიანოს მათ მაგაშუქებამ და როგორ შეიძლება გააშუქონ სწორად და თან კონდეთ რეიტინგი, იმიტომ რომ სწორ ინფორმაციასაც შეიძლება უყურებდნენ. მესმის არ მესმის პრინციპში ეს მუდმივი სტატისტიკაზე და სტატისტიკის გამოყველაფერზე წასვლა, იმიტომ რომ ჭირდებათ მაყურებელი, არ არის ეს ჩემთვის მისაღები და მგონია, რომ არ არის სწორი და უნდა ვეცადოთ, რომ მაყურებელი მოვიზიდოთ სწორი ინფორმაციის, სწორად მომზადებული საინფორმაციო გამოშვების დახმარებით და ეს შესაძლებელია, იმიტომ რომ როგორც დასაწყისშიც ვთქვით, დღესდღეობით ეს თითქმის ცარიელია, ასე ვთქვათ, ეს ნიშა, ხო, რომ დაბალანსებული
ინფორმაცია. ანუ ერთ-ერთი სტატისტიკასაც ცხადია უყურებენ და მაგასაც მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ განათლებაზე რაც ბრძანეთ, რომ ხშირ შემთხვევაში არის რაღაცები, რასაც ჟურნალისტები ვაკეთებთ, რაც უბრალოდ მიღებულია და გონია, რომ ეს უნდა ვაკეთოთ ხოლმე, რომ კარგი ხნის განმავლობაში იყო, რომ ჟურნალისტობა არის, როდესაც ცოტა იყოს სინდისი არა გაქვს და ჩართული კამერით მიაჭრი გლოვი არა დედას არ მაგას.
ხო, ასე ჩანს გარედან.
სახლში უკაკუნებ და მე რომ გააღებს იქ დაგხვდებიან თქვენი ყავი თუ არა. როდესაც ყველანაირი წესით რაც ჩვენი პროფესიული სტანდარტები გვეუბნება, რომ ნუ იზამ ეგრე, იმიტომ რომ არიცი მეორე მხარეს ვინადგას ადამიანია და როცა არ არის მზადრო კამერაზე მოხდეს თუ რა რაღაც ის არ არის. ნუ გააკეთებ ამას. მოდი მელსაც ჩართავ და შემდეგ მოგცემ საშუალებას რომ გააგრძელოთ. მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ.
დიახ, მოგესალმებით. პირველში მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ეს თემა წამოწიეთ და დაანიშნულოვანია. ჩვენ რატომაც ვწრიალებთ ან პოლიტიკის კუთხით, იგივე არის ჟურნალისტებთანაც დაკავშირებით, ასე ფოთლობდა. თქვენ ძალიან დიდი ძალისხმევა გაქვთ, რომ ეს რაღაცნაირად დაგვეხმაროთ ჩვენ ჩვეულებრივ ადამიანებს, რომ ეს ქვეყანა წინ წავიდეს, იმიტომ ეს პოლარიზაციას გულისხმობს. ამ პოლარიზაციას თვითონ ჟურნალისტები ან ტელევიზია მედია ქმნის, ხო? და იქნებ რამენაირად, აი მე მაგალითად მარტო პალიტრა ნიუსს უყურებ, იმიტომ რომ რაღაც იქ ნორმალურია, მერაბ მეტრეველი, ემატუხაშვილი ესენი და არ არის მიკერძოებული და კარგი სამ. რაც გამოიტანა ჩვენიერი ის არის და
როცა ჟურნალისტი მოდის ჩემთან სახლში და შემოდის და კარებზე დამიზარდნა შემოდის და ფეხს მიდევს, მე კარები ვარ დავკეტო, მე ვნება რომ შენ ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელს მიშლიო. ანუ ეს გამიზნულად რაღაცა ასე გონია მართლა იმას, თუ ვერ ხვდები უბრალოდ ან ვიღაცა ხო უნდა უთხრას იმან რა არის სწორი და როგორ არის, და ერთმანეთში რახან კოლეგა არის და ვერ ვიტყვით ამას და რაღაც უხერხულია. პირიქით, ეს ღიაობა მეტუმეტეს დადიო თავისუფლება, ღია რაღაცა ის არის, უფრო საკუთარი აზრის გამოთქმის დაფიქსირების და ერთმანეთს უნდა რაღაცნაირად იმას აქვნათ, რომ გადავარჩინოთ ერთმანეთს, თორე ამ იმაში ჩაიკარგა ამ პოლარიზაციაში ეს საკითხი და ეს ჟურნალისტები კიდე.
მადლობა ზარისთვის.
მაგალითად, ერთი აი ეს კეთით უბრალოდ რომ არ გავთიშოთ და ერთ აი ავიღოთ საუკეთესო ჟურნალისტი 30 წელია თითქმის მეტი კიდე, ინგა გრიგოლიო დაუშვათ, ხო? როგორ არავინ არ დაიბადა, ან არ გაიზარდა სხვა ჟურნალისტი? მაგრამ ეს როგორც პოლიტიკოსები, ეს ჟურნალისტები რაღაცნაირად ისი არიან მედიაში, არუშებს სხვას რა. მიხვდით და ძალიან ცოტა ეს ღიაობით რაღაცა დაგვეხმარეთ ერთმანეთის მოწოდებით, თუ ამხილეთ ერთმანეთს, რომ არ შეიძლება ეს რაღაცნაირად ჩამოყალიბდეს, რომ ქვეყანა განვითარდეს.
მადლობა ზარისთვის, ანუ მადლობა, მადლობა. ბოლოსკენ გავდივართ, ანუ მე მგონი გაცალეთ ლაპარაკი. იმაზე ხაზგასმით მინდა თქვა, ინგა გრიგოლიას რაც შეეხება, რომ არავის არ მე არ გამიგია რომ ვინმე დაუბლოკავს ან ხელი შეუშლია რომ გამოვიდეს, სხვა წამყვანიც ბევრი არის სხვადასხვა არხებზე და ნუ საბოლოო ჯამში შეიძლება ისიც არის რომ ეს გამოცდილება და ეკრანზე ყოფნის ვადა შემდეგ გეხმარება რომ მაყურებელი ყავდეს, იმიტომ რომ შენი მაყურებელი ყავს დაღრობილი და როგორც უკვე ვთქვით, მედიების სიხშირე თუ სიმრავლე იმასაც მეტყველებს, რომ აღარ არის რომ ორი არხი იყო და სამი წამყვანი იყო, ბევრი წამყვანია და ინგაც არის ჟურნალისტი და კიდე 20 სხვა წამყვანი არის, რომელიც შეგძლია რომ აირჩიო, რომელიც კიდე და რომელიც არის. ერთი ეს, მეორე მეგიშვათ ახლა რომ
კითხვაზე უპასუხო თუ
როგორც ხნებოთ
საუბარი, ხო? ეს საკითხი, ანუ მედიის პოლარიზაციას ეხებოდა კითხვა პრინციპში და ანუ ამ ნაწილზე ვისაუბრეთ და მე თქვათ, ხო, პოლარიზაციაზე ვთქვით, რომ არა თუ მსვენელი ახლა შემოგვიერთ და არ არის სასურველი და არ არის კარგი ნამდვილად და ჟურნალისტებმა უნდა ვცადოთ, რომ ეს აღმოფხვრათ და მაყურებელს მივაწოდოთ თუ მკითხველს დაბალანსებული ინფორმაცია, სტორი გადამოწმებული და აქ მნიშვნელოვანი არ გამოგვრჩეს ხელისუფლების ასე ვთქვათ როლი, რომელიც ძალიან ცდილობს ბოლო პერიოდში რომ მეტად და მეტად შეზღუდოს მედია სამწუხაროდ. რაც შეეხება იმ ნაწილს ეთიკაზე, რასაც განვიხილავდით ზეგან, ხო? რომ თითქოს რაღაცებზე შევთანხმდით, თითქოს რაღაც წესები ვისწავლეთ, მაგრამ სინამდვილეში გამოდის რომ მასე არ არის, მაინც ერთსა და იმავე წრეზე ვტრიალებთ. ერთ-ერთ შეხვედრაზე მე მკითხეს მაგალითად, როცა ვამბობდი ფემიციდის გაშუქებაზე, როდესაც ვატარებდი ტრენინგს, გაოცებულმა მკითხა ერთმა მოქმედმა ჟურნალისტმა, რომ ანუ მეზობლები არ უნდა ჩავწეროთ ფემიციდის დროს. და ვერ სამწუხარო არის ის, როდესაც ვერ ვავლებთ სხვარს, რას აქვს ინფორმაციული ღირებულება და რას არა. რა თქმა უნდა,
ერთი სპასაც რა აღხსნათ, თქვენთვის ძალიან ჩავალებრივი რაღაცა თქვით, ეხლა და შეიძლება ბევრისთვის იყოს რომ რაზე ალაპარაკე, ანუ ლაპარაკე ამაზე, როდესაც თქვათ ვიღაც მკვლელობა მოხდა უბანში და მე ეკითხებიან გვერდზე მაღაზიის გამყიდველს და მეზობელს რომ როგორი ბიჭი იყო, როგორი ქალი იყო, რამე
ყვა ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ ქალის მკვლელობაზე ფემიციდზე, როდესაც ხშირად ალბათ უნახავს ჩვენ მსმენელსაც, როდესაც მოკლეს ქალი და ჟურნალისტები მიდიან მეზობლებთან და ეკითხებიან მაგალითად როგორი ქალი იყო მოკლული ან როგორი კაცი იყო ბრალდებული და ასე შემდეგ. ამ ტიპის კომენტარებზე და ამ ტიპის მასალებზე გვაქვს საუბარი და ეს არ არის ეთიკური, ამაზე ვსაუბრობთ ბევრი წელია, ქარტია და არა მარტო ქარტია, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა ეს კითხვა ისევ ისმის. და არა მარტო ამ შემთხვევაში, ზოგადად რა არის ხო მნიშვნელოვანი ინფორმაციული ღირებულება, რა კომენტარს აქვს ამის გარკვევა. რა თქმა უნდა, აკრძალული არ არის მეზობლების ჩაწერა, მაგრამ გააჩნია რა კითხვას დავსვამთ და მე რა მოხდება ეთერში. თუ მეზობელი გვეუბნება, რომ მაგალითად იყო პატრული გამოძახებული რამდენჯერმე და ბრალდებულს გამოწერილი ჰქონდა შემაკავებელი ორდერი, ეს ინფორმაცია რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და მეზობლის ეს კომენტარი გადის რა თქმა უნდა. მაგრამ როდესაც ის ამბობს, რომ თურმე მოკლული ქალი ვიღაცას მესიჯებს წერდა, ეს ინფორმაცია ეთერში არ უნდა გავიდეს, იმიტომ რომ არ არსებობს მიზეზი, რომელიც გაამართლებს ძალადობას, გაამართლებს მკვლელობას და ამ ტიპის კომენტარებით ჩვენ ვამართლებთ მკვლელობას. ასე გამოდის, იმიტომ რომ თუ ვიღაცას წერდა, მესიჯებს წერდა და ასე შემდეგ, მაშინ შეიძლება დაშვებული იყოს იმ ქალის მკვლელობა, ხო? თითქოს პატარა დეტალია, მაგრამ მედიას უნდა ახსოვდეს, რომ ძალიან დიდი გავლენა აქვს საზოგადოებაზე და ის თუ როგორ აშუქებს და რას აშუქებს, შემდეგ გამოვლინდება ხოლმე, აი კონკრეტულ ქცევებში და დამოკიდებულებებში, მათ შორის იმ ადამიანების მეხშირად მითქვამს და შემიძლია ეხლაც არ დავმალოთ ჩემი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, ის ძალადობრივი ჯგუფები, რომლებიც საკმაოდ მოძლიერდნენ ბოლო პერიოდში, პოპულარული გახდნენ მედიის დახმარებით სამწუხაროდ, როდესაც მათ იწვევდნენ იმ დროს, როცა საერთოდ არ იყო მათი მოწვევა საჭირო გადაცემებში.
ახლა როგორ მნიშვნელოვანს აკეთებს, ხეთ ამ სოფში ბოლოში გავედით, თორე ეგ კიდე ერთი 10 წუთი არის ალაპარაკო. ერთი უბრალოდ ამ ყველაფრის ბოლოს მომინდა იმის თქმაც აუცილებლად, რომ იმის და მიუხედავად რომ ამდენ ხანია პრობლემებზე ვლაპარაკობ და კიდე ხუთი ამდენი ალაპარაკო დაგვრჩა და მართლაც და ძალიან ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი მედიას, რა ვიცი, ჩვენს და სხვებსაც. ხშირ შემთხვევაში მაინც ცოტა უსამართლოდ ზედმეტი კრიტიკა, ანუ კრიტიკის საკრიტიკებელის მეტი რა არის, მაგრამ რა ვიცი, საქართველოში ცხოვრობთ, ანუ არც ერთ პროფესიას არ აქვს ისე კარგად საქმე, რომ განსაკუთრებულად ჟურნალისტები ვიყოთ ცუდები და ხო, ჩვენს გვეშლება ძალიან ბევრი რამე, მაგრამ ვის არ ეშლება და იმის კვალობაზე კიდე რაც ბევრი ნახდება, არის რა, რაღაც ამბებს გაიგებ და
კი, ხო, ანუ ეხლა ჩვენც
ეს არის, განსაკუთრებულად ცუდები იყვნენ ქართველი ჟურნალისტები, კი უამრავი ნაკლი გვაქვს, მაგრამ ნუ ვის არ აქვს პროფესიები საქართველოს.
კი, კეთახმებით და ჩვენც ახლა თითქმის 1 საათია ვსაუბრობ და ძირითადი დრო კრიტიკას დავახარჯეთ, ხო, რეალურად?
ხო, დავაკეთეთ ახლა, მაგრამ
რაც მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ძალიან ბევრი კარგი პროფესიონალი ჟურნალისტი ყავს, ძალიან ბევრი კარგი და სანდო მედია არსებობს საქართველოში, სადაც შეიძლება მიიღო დაბალანსებული, სწორი გადამოწმებული ინფორმაცია. კრიტიკა ერთია, ხშირად კრიტიკა არის დამსახურებული, მაგრამ სამწუხაროდ არის ხოლმე დაუმსახურებელი კრიტიკაც. ალბათ არ ვიცი, ვერ ხსნი რატომ ხდებიან ჟურნალისტები ყველაზე ხშირად ამ კრიტიკის სამიზნეები, მათ შორის დამსახურებული გასაგებია და დაუმსახურებლის. ალბათ იმიტომ, რომ ყველაზე მეტად ჩანან.
ხო, ალბათ.
ალბათ, არ ვიცი, მაგრამ კი მქონია შემთხვევა მეპირადად ჩემ კოლეგებს, როდესაც სრულიად დაუმსახურებელი ყოფილა კრიტიკა.
ან კრიტიკა შეიძლება ცოტა დამსახურებული იყო, მაგრამ მე ლანძღვაგინებაში გადადის, რადგან ვფიქრობ, რომ კაი შემეშალა, ნუ მართალი ხარ. ამ სოფში გავედით ბოლოში. ძალიან დიდი მადლობა, ეს თემა არ მოიწურება ესე არასდროს სწრაფად მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს დრო გქონდა. მატია ღოღობერიძე, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის საბჭოს თავმჯდომარე, იყო ჩვენთან დილის საუბრების ეთერში. კარგად იყავით.